În felul în care Sfântul Evanghelist Luca descrie vindecarea îndrăcitului din Ținutul Ghergesenilor, elementele istoriei sunt mult mai multe. Descrierea e mai generoasă. Avem amănunte pe care nu le găsim la Sfântul Evanghelist Matei. Și aceste elemente pe care le dă Sfântul Evanghelist Luca sunt deosebite și ne determină pe noi să punem accentul înțelegerii Sfintei Evanghelii de astăzi, în special pe persoana celui vindecat. Când Mântuitorul a venit în ținutul său, el era îndrăcit. Comportarea lui este descrisă cu destule elemente. Deci în casă nu mai locuia, în haină nu se mai îmbrăca, în casă nu mai sălășluia, ci în gropi de morminte. Și înțelegem că oamenii din jur n-aveau nicio putere asupra lui, că oricât îl legau să-l imobilizeze, rupea toate legăturile, le fărâma și se îndepărta de oameni mergând către pustiu. După vindecare, el poate fi văzut stând liniștit lângă picioarele lui Iisus, îmbrăcat ca oamenii și întreg la minte. El nu vorbește nici înainte de vindecare și nici după vindecare, până în final. Întâi vorbesc dracii din el. Mântuitorul a întrebat, care ți-e numele? Dacă vorbea omul, putea să spună, mă cheamă Petru. Nu, de el s-a răspuns cu gura omului legiune. Spune că erau mulți dragi care intraseră în el. Iubiți credincioși, observați că detaliul acesta, că el stătea la picioarele lui Iisus, după vindecare, noi îl mai întâlnim precis și suntem obișnuiți cu această descriere din Evangheliile de la Sărbătorile Maicii Domnului. Despre Maria, sora Martei, se spune că stătea lângă picioarele lui Iisus și sorbea cuvintele. Această poziție, acest fel de a sta, această relație cu învățătorul, este cea care îl definește, o definește pe Maria sau pe vindecatul din Sfânta Evanghelie de astăzi, și lucrul știți că l-am spus în anii trecuți, îl definește ca ucenic. Deci drumul acesta, de la îndrăcitul care ogonea către pustie, stătea în morminte, dezbrăcat, rău, violent, teribil, nu putea fi ținut nici cu lanțurile liniștit, până la condiția lui de om cu minte liniștit, concentrat, meditativ, absorbind cuvintele Domnului sau percepându-i personalitatea, ființa, drumul acesta este foarte, foarte lung. E un drum între extreme. Or, ne putem gândi la foarte multe lucruri, desigur. Eu aș vrea să conduc cuvântul înspre aceea că omul acesta, prin prezența Mântuitorului Hristos, a putut să facă acest drum. El nu era în situația să ceară vindecarea. El nu mai era stăpân pe el. Cu gura lui nu mai vorbea el, vorbea altcineva. Mântuitorul se apropie și persoana lui pune în criză vrăjmașul care era în om. Este alungat vrăjmașul, omul se însănătoșește, devine normal, dar nu numai un om normal care se duce să-și pască porci sau nu știu ce să mai facă. Și el, în normalitatea lui, este normativ pentru noi. E o normalitate a Sfințenii, o normalitate superioară. El este într-o condiție de ucenic al Domnului. Excesiv de liniștit și de cum să absorbim persoana Domnului. Lucrurile acestea se fac prin prezența Mântuitorului Hristos acolo. Prin venirea Lui în proximitatea omului. Venirea Lui acolo, lângă om. Mântuitorul intră cumva în dialogul cu ființa omului. Rezolvă lucrurile peste capacitatea omului de a cere. Și se ajunge la ceea ce se ajunge. Condiția lui superioară, se vede, e puțin cam mămăligoasă evoluția cuvântării, dar vreau să ajung la două, trei puncte importante. Evoluția superioară a lui se vede și din final. Cetățenii vor să-l, adică îi spun domnului, de frică, deci nu poți să-ți dai seama, personajul colectiv al orașului acela, de ce spun du-te de la noi? Zice că i-a apucat frica. Poate ca să -i explicați. El însă dorește să fie cu Domnul. El nu vrea să se despartă. Și reacția lui este firească și pentru mintea noastră. Deci cum ar fi, de pildă, să nu vrei binele? Ai gustat rău, gust și binele și tu să nu vrei binele. Deci omul ăsta e normal. El vrea să-și permanentizeze binele superior pe care îl trăiește. Vrea să stea lângă Domnul. Fac o mică paranteză apropo de aceasta. În altul, Anania de la Cluj, când încă nu era episcop, după Revoluție, a fost întrebat în legătură cu temnița. Cum a suferit și părintele a scos în temnița, a suferit și așa, zice, ai problema mea. Ai problema mea. Nu facem publice lucrurile acestea din temniță, în sensul că suferința. E o șansă să ai un tezaur de suferință în viața ta. Dacă publicizezi prea mult suferința, o pierzi. Rămâi fără ea. Și cu aceeași ocazie se exprima în legătură cu manifestarea noastră a românilor de după Revoluție, că zice, noi suntem invers de cum era în poveste. Vine Păt Frumos și eliberează pe Ileana Costânțeana din robia zmeului. Dar între timp s-a întâmplat un lucru care nu se întâmplă în poveste. Ceea ce înseamnă că realitatea este mai interesantă decât povestea. Ileana Costânțeana s-a îndrăgostit de Zmeu, nu vrea să pleci cu Păt Frumos. Așa explica inerția noastră față de comunism și față de materialism și față de lucrurile care au fost acolo. Deci, ce ar fi fost că omul să vrea să fie îndrăcit? Omul nu vrea să fie lângă Mântuitorul Hristos. El își percepe binele, îl conștientizează ca atare și vrea să fie lângă Domnul. Și iată că Mântuitorul face cu el ceva ce nu prea face sau nu face deloc cu oamenii pe care îi vindecă. Cazurile de vindecări sunt de obicei altfel decât acestea. Mântuitorul zice, taci din gură, nu spui nimănui. Nu te du acum și povesti în gura mare ce s-a întâmplat cu tine. Pe când acestui om zice, nu, du-te acasă și spune alor tăi cât bine ți-a făcut ție Domnul. Iar el se duce și povestește tuturor ce bine i-a făcut lui Mântuitorul Hristos. Deci ce face Mântuitorul în cazul de față? Își lasă un ucenic propovăduitor în acest sine. El pleacă, dar își lasă un om cu un mandat precis de propovăduire. E ceea ce Mântuitorul face în mod special cu ucenicii. Mergând învățați toate neamurile sau mergând faceți așa, dregeți așa, să n-aveți haină, să n-aveți așa, adică le spune cum să procedeze, cum îi trimite anume să propovăduiască. Nu pe toți, pe unii anume îi trimite. Ori pe acesta îl trimite anume să propovăduiască, ceea ce înseamnă că îi certifică prin această misiune pe care o pune pe umerii săi, îi certifică vindecarea completă. Nu numai până la normalitatea obișnuită a vieții, ci până la normalitatea superioară de a purta o misiune superioară ție ca om. Să fii reprezentantul Domnului în acel ținut, să poți povesti lucrurile Domnului în acel ținut, să fii tu gura Domnului în acel ținut. Până atunci ai fost gura vrăjmașului. Iată acum Mântuitorul trimite să propovăduiască cu gura lui lucrările lui Dumnezeu. Care lucrări? Cele pe care le trăise el. Deci lucrări la care participase. Lucrări pentru care el putea să dea mărturie convingătoare. Să pot broda multe gânduri în această direcție, iubiți credincioși, despre cum Dumnezeu, intervenind în viața noastră, ne poate opri de la propovăduire sau dimpotrivă ne poate cere să povestim cât bine ne-a făcut nouă Dumnezeu. Acum mă întorc puțin la altă chestiune. Îndrăcirea aceasta, iubiți credincioși, e o temă la modă. Grosolan tratat. Grosolan tratat. Iar îndrăcirea reală care ne interesează pe noi, n-o vedem. Vă spuneam ieri, cei care ați fost la slujbă vă aduceți aminte, de lucrurile acestea care se întâmplă în sufletul nostru astăzi. Apropo de Sfinții Mărturisitori de ieri, că ei au trebuit să propovăiască ortodoxia în niște timpuri când societatea nu era favorabilă acestui lucru și au devenit martiri cu viața lor. Pe noi nu ne oprește nimeni să mărturisim, dar există o opoziție la viața creștină și la atașamentul față de Mântuitorul Hristos, atașament real, există o opoziție care se manifestă în sufletul nostru, în așa fel încât noi nu mai suntem unitari. Noi care venim la biserică și poate ne facem canonul nostru de rugăciune zilnic și ne străduim în direcția credinței și dacă ne întreabă cineva, da, suntem credincioși. Și totuși simțim că sufletul nostru nu este unitar. Că noi absorbim din această civilizație sau nu știu de unde. Poate ca pe un praf cosmic îl luăm în noi. Luăm niște sugestii de îndrăcire, niște sugestii anticreștine, niște sugestii de materialism și de ticăloșenie care nu pot fi puse pe seama unui om o unei instituții neapărat. Adică lucrul ăsta nu este declarat așa ca o lege de stat sau... E altceva. E ca un ceva imponderabil care este peste tot și care e mai grosier în anumite instituții ale timpului de față. Dar instituția, ce instituția? Dar instituția aici sunt oamenii care practică nu? Și care compun instituția respectivă. Foarte greu de spus, dar reperabil acest lucru, această realitate reperabilă în mine și fiecare puteți vedea lucrul acesta, puteți repera această realitate necreștină în sufletul nostru atunci când vrei să practici credința. Atunci când te rogi, acea realitate potrivnică apare sub formă unor gânduri sau unor amintiri care n-au nimic de a face, ba din potrivă sunt diametral opuse lucrurile pe care trebuie să-l faci. Textului Tatăl nostrului care trebuie să-l zici, metanilor pe care le faci sau statului în biserică. Și dădeam și ieri exemplul acesta. Stați în biserică 3 ore, 2 ore. Ia vedeți și dumneavoastră cam ce gânduri vă vin dumneavoastră. Vă vin numai gândurile pe care le propune preotul prin recitativul liturgic? Numai gândurile care sunt compuse în alcătuirile acelea de la slujbă și care le cântă băieții, numai gândurile și înțelesurile care sunt în rugăciunile pe care le voi citi tare la anaforaua liturgică, nu! Exact când e miezul problemei, exact atunci vine altceva. De unde, dragii părinte? De unde vine treaba aceasta? Nu cumva aceasta este cea mai reală și cea mai apropiată de noi formă de îndrăcire, discretă, extrem de discretă. Și pe care nici nu îi înseamnă, nici nu o taxesc ca atare. Dar este o zonă a ființei tale pe care nu o controlezi. Despre asta este vorba. Acolo, la bolnavul din Sfânta Evanghelie, lucrurile erau duse la apogeu. Era total ocupat de vrăjmași. Noi avem zone pe care nu le controlăm în ființa noastră. Numiți-le subconștient, inconștient, numiți-le cum vreți, ele sunt reale. Și ele își trimit influența sau vin ca un fel de tăvălug, vă spuneam ieri, încercând să ne aplatizeze, să ne răpească capacitatea de zbor lăuntic, de înălțare. Dacă lucrul acesta îl acceptăm ca pe o realitate, nu firească, dar o realitate pe care nu poți da deoparte, trebuie să căutăm în Sfânta Evanghelie de astăzi soluția. Soluția bolnavului. Această dorință a lui, Doamne, eu vreau să fiu cu tine, nu vreau să rămân în ținutul meu natal, plec cu tine, cu corabia, mă duc în Galileea, numai să fiu lângă tine. Sau această liniște a lui după însănătoșire, când Nu vorbește, nu se mișcă el care era o mare agitată, ca să poată absorbi cât mai mult din Domnul. Nu cumva, iubiți credincioși, toată cheia problemei ar fi să-L căutăm pe Mântuitorul Hristos pentru o experiență cu El cât mai completă? Nu cumva ar trebui cu adevărat să ne motivăm pentru absorbirea textului Sfintei Evanghelii, ca întruparea Domnului, pentru absorbirea altor forme în care Dumnezeu se întrupează, voi vorbi după liturghie, și mai ales pentru primirea Sfintei Împărtășanii. Nu cumva ar fi un motiv, mai ales când ești în felul acesta, să lupți cu această înstrăinare din ființa ta și să vrei să fii cât mai aproape de Domnul și să-L iei și să-L consumi, pentru ca El să facă ceea ce tu nu poți face în ființa ta. Sunt atâtea lucruri pe care nu ți le poți reproșa. Sunt gânduri ticăloase pe care nu le-ai cultivat. Sunt stări de suflet care nu le-ai urzit tu. Te trezești cu ele, sunt negative, sunt împovărătoare. Le porți ca o rușine în ființa ta. Ți-e tot mai greu să le porți. Poate că bolnavul vindecat din Sfânta Evanghelie de astăzi ne îndeamnă să luăm aminte la ceea ce a făcut el și să dorim, iubiți credincioși, să dorim, bineînțeles că nu pe vrăjmaș, nu pe zmeu în ființa noastră, ci să dorim ca Mântuitorul să fie cât mai aproape de noi, să fie în noi, în gândul nostru, în ființa noastră, în sângele nostru, în celula trupului nostru, cât mai des, cât mai consistent, pentru ca să ne fie și nouă mai ușor să putem ieși deasupra la liman. Amin.